da eu falar, ainda vai ser tudo. Está todo bom dia, dada uma corda слушаем я дружим гречки эту спортсмен да не буду сказать мне по прошлой карте снова ты сказала а ты любишь программу все это все идет всегда видите где то служат это стоят гада ну то есть видя термин а ты любишь док плану что не только мы рубрика ты я сразу а как я пошла видя он Galvenais mērķis jau noteikti tās prioritātes, kuras tās nozeres būs tās svarīgākās, kurām būtu tieši pašvaldības līdzekļiem visvairāk tiks tā naudiņa jātērēta. Bet arī, cik es saprotu, turpmāk piesaistot arī Eiropas struktūra fondu līdzekļus, jā, būs jāvadās pēc tās attīstības programmas un jāmin, vai tāda vai citāda aktivitāte bija tik pieminēta un līdz ar to ir ļoti svarīgi tagad sanākt kopā un izrunāt varbūt dodēt dzīvi pat tādas lietas, kuras liekas nereālas un nekad neiztenosies un varbūt nav tik aktuālas, bet teiksim tā mēģināt viņus aptvert tās problēmas visas un ko mēs gribētu savā nozarā nākotni redzēt un mēģināt to visu salikt to par nozarēm, sastrukturizēt un katrā no tām nozarēm, tad būtu tos steidzīgākos darbus noteikt un līdz ar to. Šodien es arī esam šeit un daļa, tas tā ir daļa no tā liela darba, kas mums visiem jāizstrādā. Un darbs notiek sadarbībā ar firmu.
Es esmu Lūšanas,
jā, mums palīdz tieši.
Sākām. Marina jau te iesāka tādu ievadrunu par pašu attīstības programmu, bet lai tā kā neatkārtotos, varbūt tās es turpināšu. Es esmu no tos ekspertu grupas, kas strādā pie attīstības programmas, pārstāv to minēto uzņēmumu. Un varbūt tās uzreiz lecot pie tā, ko mēs šobrīd daram, te jau vienai daļai sanāks apkārtoties, ar ko mēs jau vienu daļu tikāmies. Ka šobrīd mēs strādājam pie situācijas analīzes, ir veiktas aptaujas, vēl šobrīd notiek iedzīvotāju aptaujas, ir bijušas tikšanās katrā pagastā, kas ir ietvers novadā. Un šobrīd mēs esam izveidojuši bija viena darba grupa, kas vairāk runāja pa sociāli, pa izglītību, pa kultūru, pa pašvaldības jautājumiem, un tad šo te grupu mēs tā kā redzējām, ka uzņēmējdarbība varētu būt diezgan cieši saistīta arī ar to infrastruktūru. Un tāpēc tā sanāca, ka mēs tā salikām tēmas kopā. Jau viens otru papildinu. Droši vien, ka infrastruktūra veicina uzņēmējdarbību arī. Un iepriekšējā darba grupā mēs diezgan daudz strādājām pie stiprām vājām pusēm, iespējām draudiem, lai neatkārtotos, jo runājot par kultūru, par izglītību, sanāk pieskarties arī ekonomikai, uzņēmējdarbībai, tad mēs mazliet savādāk tos jautājumus pamēģinājām noformulēt, pie kā tad mēs mazliet vēlāk pastrādāsim. Aicināsim arī jūsu viedokli izteikt, jūsu domas, jo jūs jau esat eksperti vislielākie, kas šeit dzīvo un redz to situāciju. Un kā Marina teica, tad, kad tā situācijas analīze būs vairāk vai mazāk izpētīt, tad būs jānodefinē virzieni. Virzieni šiem te nākamajiem gadiem līdz 18. gadam un konkrēti pasākumi. Nu, tie pasākumi noteikti tiešām ir atkal atkarīgi no jums. Nu, tāpēc jūsu viedoklis ir ļoti, ļoti svarīgs, kurā virzienā tad būtu arī jāveic kaut kādas aktivitātes, lai stimulētu to attīstību. Jo, nu, kas nu būs tajā programmā ietverts, tā nu vismaz šobrīd ir tā valstiskā nostāja, ka tam tad arī dos to atbalstu. Nu, kaut kādas nelielas skaidrs gribēju tādai, varbūt tās optimistiskai notiek parādīt, skatoties tos pēdējos datus. Vispār kopumā valstiski liekas, ka tā situācija virzās uz pozitīvo pusi. Ne tikai valstī kopumā, bet izskatās, ka arī šajā pusē tā situācija paliek labāka. Šeit nav ietvertas, piemēram, biedrības vai valsts iestādes, pašvaldību iestādes. Es šeit šajā tabuļņā ietveru tikai uzņēmumus. Un tā statistika parāda, ka palielinās varbūt tā nedaudz, bet tomēr tas cipars virzās uz pozitīvo. Tad vēl varbūt tās nesummēja kopā, bet valsts saņēmuma dienestam mums iedeva lielākos uzņēmumus, varbūt mums ar kāds ir kāds pārstāvis un ierauga sevi. Šeit gan nav uzskaitīti visi, te es uzskaitīju tikai tik, cik man ielīd šajā te bildē. Bet skatoties to viņa apgrozījuma rādītājs arī tā tendence ir tāda, ka viņš sāk atgūties pagājušā gadā, jau sāk uzņemt apgrozījumus, nedaudz lielāks un tā bilde paliek pozitīvāka. Protams, nu, katram ir savu individuālā situācija, bet tā tendence tāda ir, kad, nu, ka mēs sākam kāpt trāpties ārā no tās bļodas, kas bija iepriekšējos gados. Nu jā, tas varbūt tās tādam pozitīvajam noskaņām, bet tad mēs tā arī apkopojām to, kas nāca mums tā informācija no tām tikšanās katrā individuālajā pagastā. Es tur neiekļāvu varbūt katra pagasta kaut kādas tās konkrētās problēmas, mēģināju sasummēt kopā, kas tad ir visā novadā tāds vienotais aktuālais. Un ļoti daudz saistībā ar uzņēmēju darbību bija tie ieteikumi par jaunajiem uzņēmējiem, kur ir nepieciešams atbalsts un stimulēt un attīstīt gan ar informāciju, gan ar konsultācijām bezmaksas. Tur bija gan par juridiskiem jautājumiem, gan par projektu lietām, gan citiem jautājumiem. Tāpat arī telpas. Mēs arī ar Marinu runājām, piemēram, nu, pat tādām praktiskām lietām, piemēram, kā pa friziera bija uzsvērts, ka dažos pagastos nav friziera, un būtu nepieciešams kāda telpa, kur tāds pakalpojums sniedzējs var braukt, un nu, viņam ir tā telpa, ka viņš var darboties, viņam nav jāiegulda investīcijas. Vai nu, nu, kaut kādas arī citiem, varbūt tās vietējiem uzņēmējiem, kur varbūt ir vajadzīgs kaut kāds biroja telpa, kur viņš var aiziet vienreiz nedēļā un pastrādāt. Nu jā, daudz bija uzsvērts arī pa kredītiem. Mēs vēl par to, ka tīpaši jaunajiem uzņēmējiem būtu jāpalīdz kaut kā stimulēt to pieeju vieglāk kredītiem. Vai nu tur bija ieteikums, ka pašvaldība varētu garantēt pirmos kredītus, nu vai kaut kādiem citiem instrumentiem. Mēs vēl pirms tam diskutējām, vai mums aicinātu arī to hipoteku bankas pārstāvu, kura tad it kā piedāvā tās programmas, bet nu laikam viņas nav pilnīgi labas, lai tā tiešām varētu viņām arī piekļūt un saņemt to kredītu pirmais jaunais uzņēmējs. Nu jā, par uzņēmēju darbības iespējām kopumā būtu ieteicams viņus popularizēt, nu, lai tie, kas varbūt tikai domā, ka man ir laba ideja, ka viņi varētu arī pārvērst biznesā. Dominēja divas tādas, varētu teikt, uzņēmēju darbības nozares, visos, praktiski visās vairāk vai mazāk sapulcēs un tajā informācijā lauksaimniecība un turisms, ka to vajadzētu stimulēt, nevajadzētu pazaudēt to, kas ir, un ka vajadzētu stimulēt kaut kādu to vietējo ražošanu, attīstību arī lauksaimniecībā. Un iespējams, ka varētu būt nepieciešams turisma informācijas centrs arī izveidot vienotu novadā, kas tad arī popularizē novadu kā vienotu turismu vietu un vienu teritoriju no visas lielās Latvijas. Apakšā ir vēl uzskaitīt arī tādas nu, praktiskās lietas, kā es minēju par tiem frizieriem, un kas vēl cits, ko iedzīvotāji minējuši, kas pietrūkst tieši pagasta teritorijās, varbūt ne novada centrā, bet tieši pagastu teritorijās, gan tirgus laukums, tas gan laikam bija novada centrā un aptieka un kafēnīca, nu, tādas praktiskās lietas. Par infrastruktūru, tā otrā sadaļa vai otrā daļa, man liekas, ka te dominēja tādas trīs, varētu teikt, lielās tēmas, ceļi, ielas, ūdensvads, kanalizācija, un tad varbūt vēl varētu teikt citas infrastruktūras. Nu, ceļi gan lielie ceļi, gan arī pagastu ceļi, gan viņu uzlabošana, gan tur, kur nav asfaltas asfaltēšana, tāda nozīmīgo, tur pat bija uzskaitīti arī konkrētie posmi, ceļu posmi, bet mēs jau ar Marinu runājam to droši vien, ka mēs varētu ar speciālistiem kopā uzskaitīt konkrētos ceļu posmus, kuri tad ir kritiskā stāvokļa, kuriem ir vajadzīgs uzlabojums. Lai cik tas nebūtu interesanti, bet bija arī uzskaitīts daudzās vietās par to pieejamību kapsētām. Man liekas, kaut kur kādos trīs pagastiem noteikti. Ir tīpaši tām, kur tur saistījās tie ceļi ar mežu, kur ir meža ceļi un viņā netiek klāt. Nu jā, slikts internets un mobilo telefonu pārklājums, ja šeit ir sakari. Es arī izjūtu pa ceļam braucot, ka grūti vienu brīdi, ka uzbrauc kalniņā tā ir zona, kā nebrauc lejā, tā nav zonas. Par to centrālu apkuri bija ieteikumi, Līdzīgi tāpat kā ar to telpu tiem jaunajiem uzņēmējiem, tur bija minēts, ka vajadzētu tādu telpu, kurā ir centrāla apkura, bet bija arī ierosinājums, nu, tur kaut kādās atsevišķās pašvaldību ēkās ieviest centrālu apkuri. Tur tad arī mēs noteikti uzskaitīsim vēl konkrētāk, tur bija tautas namā un vēl bija dažas. Bija minēts arī par ielu apgaismojumu, ka tur vajadzētu viņu vai uzlabot vai tādās vietās, kur nav, ir jāievieš. Tur atkal noteikti eksperti vislabāk zina, kur ir tie posmi, kuros tā situācija ir visšvakākā. Nu lūk, tas ir tāda nelielā bilde, pozitīvā bilde, varbūt tā bilde, kas būtu tas darāmais, vai kādi ir tie ieteikumi no katra individuālā pagasta tām sapulcītēm. Tālāk nākamais jau man tas tāds slaidiņš ir, ko mēs domājām aicināt atkal jūsu viedokli uzklausīt. Un jūs esat sanākuši ļoti kuplā skaitā. Mēs tā domājām, ka atkal varētu lūgt jums pastrādāt varbūt tās mazākās grupiņās jūs sadalīt. Dalīt divās daļās jautājumus pa uzņēmē darbību un pa infrastruktūru. Tad mēs droši vien, ka varētu darīt tā, ka mums ir tie trīs galdi, mēs atkal varbūt tās tā sadalīties pie galdiem. Viena varētu būt tā, kas ir par to infrastruktūru, tie speciālisti, tie cilvēki. Kas mums ir par infrastruktūru? Mums ir ceļi, ja? Mums ir ceļi. Un tad mums bija doma, ka mēs varētu tās uzņēmē darbības sadalīt varbūt uz pusēm. Pie infrastruktūras, vai ne? Varētu palīdzēt. Tā, un tad mums ir uzņēmēji, kad mēs varam varbūt tās tad lauksēmnieki un tad pārējie, kas ir tūrismus un sadalīt tā. Kas mums ir? Uzņēmējs varētu palīdzēt. Kā jaunajiem, par cik tur jautājumi, tik daudz par potenciāliem uzņēmējiem. Kas mums ir pa lauksēmniecības? Kas mums ir no zemnieku saimniecībām? Kas ir zemnieki? Tie, kas ir padomāt varbūt par tiem veicinošajiem un tiem kaut kādiem kavējošiem faktoriem tajā jomā. Kādas ir problēmas un kāds varētu būt vajadzīgs? Es jau pa lielam jau daudz ko uzskaitīju. Un tad mums ir vēl tāds jums lūgums padomāt par tādu jautājumu, kādi ir gribētu redzēt to savu jomu tajā 2018. Gadā, kad tā programma mums realizēsies. Var uzskatīt tās lietas vienkārši, kas šobrīd nāk prātā. Nevajag to kritizēt un visu pierakstīt, kas nāk galā, jo kritiķi vēl pēc tam būs un tie tur viss izsījās, izsīkros un salabos. Tātad kavējošie, veicinošie faktori, ar to var sākt problēmas vajadzības. Vai varbūt tās atstāvšas? Es viņu atstāvu priekšā, es tā idejā. Kavējošie, veicinošie faktori, var pierakstīt uz tām lapām, lai neaizmirst tās arī. Problēmas vajadzības. Jā, kavējošie, veicinošie faktori, problēmas vajadzības. Noteikti, tas, kas ir rakstītājs pieraksta visas idejas, kas nāk prātā.
Kad cilvēks ar kaut kādu ideju var aizīt, bet tu man nezinu, kā jau palīdzēt. Aizsūta kaut kur uz vīdu vītu, iz ultru vītu.
Mēs tāpēc ko
aizīt? I dūme arī galvenīs, ka pašvaldība nezinu, kur aizīt. I mēs apzinām tikai no dažas vītas tīkši pie mozīmu uznākumu, da? Kad es atīktu, piemēram, kā tu mozi ideju, da? Viss pašvaldība, nu, kur jūs man varat palīdzēt? Mēs apzinām tikai dažas idejas, nu, kuros ir, teiksim, tā, pašvaldība ar jonu formulēt, Piemēram, viena no tom būtu par telpu piemēbu, Vai var kaut ko pidovot, bet labi, ka varat pidovot. Ja navadlē arī var pastāt, mēs tu pašvaldības navarēsim to palīdzēt. Ja? Ūtrē rītā, tas notiek tie dziļok jāskatās, tu, kad es kredītu garantējis, es nezinu, cik tas ir juridiski, izpējams, piemēram, ja pašvaldība brāc reāla ideja, tad izpējams, ir kaut kādi mehanismi, ka jau garantēt kredītu to dabūt. Nu, ja pašvaldība izņem, piemēram, deputīti sapraujas.
Pašvaldība nevar būt garantējis.
Nevar būt, jā. Nu, es to cilvēku, es juridiski nezinu, labi, tas var izapās savēdot. Ja kurā gadījumā tie ir ideja ar tu, kad ir sokuma atbalsts kaut kāds? Tie var izdarbūt garantija kreditam.
Mūsā biznes ar tas var būt, bet atrejot jūsot.
Jā, 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 ideja ir runa tikai par maziem uzņēmiem, kad mēs jau darba grupā aizvienu vārdienas, piemēram. Utrīs ir reklāmas atbalsts kaut vai savu nodītvotus. Visiem ir avīze savu, visiem ir mūrstvotu. Stendi visur arī, nu ir? Kaut vai taidā veidā. Piemēram, projekts biznesa, es nezinu, ir mūsu to kaut kas rakstīt. Nu, tie ir tikai ideja, kad vajag būt reklāmas atbalstam. I ūtrīs vajadzētu IT atbalstu. Cik es zinu, dumi ir lils servers, ir cilvēki, kas mūs strādāt, tu pašu mūsu lapu tam uzņēmējam nudrušot, ka es jau varu uzturēt tīpi. Tas ir kaut kāds IT atbalsts, protams, par tom formām var diskutēt. Kas tad ēmēsim jau? Konsultācija īstis, nozīmē, nu jā, uzņēmē parasti ir ideja, ja nezinu ne par nodokļu politiku, ne par vidu darbību. Pašvaldībā iekšā ir jau būt vai nu cilvēkam, vai nu, vai nu arī, kā saka, nu pašvaldībā ir jūs, kur jau nusūļāt, vai nu izrādāt uz biznesu inkubatoru, kuriem idus par 6 lati mēnesi ir kaut agroma atvedi, vai arī, nu, tas pusies pašā pašvaldībā ir jau būt. Nu, nezinu, atbalstu gromatviņam, kas palīdzēsim, tik tarp ar kādu. Tik par tom formu atbalstu var diskutēt, bet par juridiskom ir rītom var būt atbalstam, par tego parasti uzņemēsīt arī dēļ tikai. Par tom koriem rītom jūs mūsu zinu. Nu, sopumā, tas ir sopumā.
Nu, ir labāk, ja nezinu, lai koncentrēs uz savu biznesu, un jau uz papēļu.
Nu, dā, tad... Nu, dā, tas ir svarīgi, ka jūs koncentrēs uz savu ideju, ņemās tā papēļus, jūs zinu, ka jums sakotos. I vēl ir rīta, ko mēs pīmiņām, kad ir jokūpoj turisma informācija kaut kādā. Es nezinu, vai kaut kas tā nūda pastāv, kad ritiņu tā kā izveido to, vai izbraukt tū, to apskatāt.
Tas ir īsauc.
Īsauc ir, jā? Nu, tas viss ir jokūpoj, ir ļoti daudz uznām, un tā, nu, nešķiršu vai kāds, bet, piemēram, ainas ir ļoti labs arī turismam. Esi tev ritiņa tā, ka tu vari braukt pa savu tāku, ibraukt pie ainas, nu, pie garšie bubuki, braukt to. Sēdīt savu iedāpus. Par to ir jokūpēju šitā tūras mītūra. Nu, tā ir īstumā, ja tas bija par mūsu uznājumiem. Galvenā doma taisa, ja es uznājumiem uzņēmējuši mūsu satīt, da pašvaldības, lai pašvaldība zina, ko darēt ar jū, kur jū bītēt, lai jū nepazaudīt. Lai es pēc pirmo satīšanas nezinu, tā tā ir nebūt.
Cie aizbrauc uz citu pašvaldību. Kur jū sagaida labāk?
Ja kurā tie ir tāda problēma?
Slavu
šeit ir tāda problēma nāvēt.
Nā.
Ročka. Da,
kusura
tas bija.
A,
cik tīk? Slavu šeit ir tāds jāpšu.
Jā.
Nā,
tas nebijas.
Tas bija domas pastāst par mažīm uzņēm, jau tas interesi vajadzēt. Es pastāst, ko vēlī investoriem bija interesi. Nu, lai novodam būtu aprūpot informācijā par novodu, kas var atīt par saimnīcas no telpu uzskaitiem, vienalga privātos ili tos ir pašvaldības telpus, jo spīdēts ir tiek izmantos, na, tas lai ir uzskaitiams, piemēram, mojas lapā jūs attaisa, ir atskaitas te īspējas pazaļarās. Jūs var īt pie to privātu ir runāt ar ļoti jau sazinkarbojoties kaut kā toļu. Tad ir daugus resursu uzskaitiams, tas ir īspējas, cik nozīm mežā, cik karjeru kēķi tā ir, kur ir kultras, kurvs, piemēram, cik informācija par jūtu atpīnā. Toļo par dzīvojumam platībam, nu, skaitā, cik jūs ir brēlus, tā tur moš interesēs realizēt kaip un citu projektu, cik par redzdarbu daudz, kas funkcija. Tad geografisko stovukļa apzinošana, pašvaldībā jau izstrādāt idejas, mums ķēdes ir iespējas uzņēmējiem, tā novada no tranzīta ceļa, to vairāk te domās. Tieši ar dzelzceļu saistītu tanki bija interese laikam.
Bet ir
dzienīgi, ne? Jā. Pašvaldē, vai tu apkūpot informāciju, lai es varu īt, redzēt, ka ir iespēja tāda. Mums šis tī gocējas ir, šis ir nazināji, kaut kur brauks iz gocēju, kaut kiek cilvēki, kas nebrauc, tam novada daži brauks. Viņi varētu uztaisēt prezentāciju, novads gotovu par visu, par dobas resursiem, kādi pieejam, par tranzīta iespējām, tad, piemēram, īnestām pendinēru korvadājumu atsatīstās. Izkomplekta tos precis ievadot Eiropas saimnieba, jūs var par 9% Lātuvu. Sēdīt muitas nodūkļi, ītā komplektē, jo tos kūpā toļoks jūtēt iz Eiropā. Tad komplektēšanas nodūkļi, tā tie varētu interesēt Eiropas tirgu. Braucot tādu prezentāciju, tu ītā par mūsu nodu, pēc serijas pieejams. Tad apzinot pieejamos cilvēku resursus, tos pašus aptaujas mūs varētu apzinot, kur kādi studenti mocās, kas ir pabeiguši, kādi novada jārāk speciālisti. Informācija, ka tomēr mojas lopā ikārtī prezentācija, ko brauku prezentēt.
Nu, lūk, pa ideju tam par lūdīm uznāmumu ir tā, da. Tas, ka nešanai utopiski, mēs visi saprotam, da, dīzinu, kaut kādu lūdīm uznāmumu pīsēstā. Bet, ja kādreiz atīks izpēja, atīks kaut kāds lūdīs uzņēmīs, lai atkal pašvaldības un kudarā, lai nesēt tā, ka pašvaldības neizdarīt uz dienu kaut kas aizsēt garā. Tas ir vīkoši apkūpošana, kas mēs viņi rāk. Ir lai to, kad prezentācija, jā, nu ir kaut kam kādi interesi, lai mēs ir ko idu, ir ko parodēt. Šāmēksim ir tādas tādas lielos sātus, mēsim ir aerodromus, ir tādas tādas, mēsim ir transporta mazas. Arī ir ideja, ka lai pašvaldībai nav, lai pašvaldībai ir ko parodēt.
Ja es tādā tādas lielos uzņēmējus, jām tie ir interesi cētu koštaušanas terminālu.
Nu, tā ir kaut kā.
Mēs sniegsim, palēdzēsim tu pašu zemi savu, Īdūsim numā, ir kaut kādus tiem gadiem nūdūkļu atlaidīt. Galvenīs, lai jau es te būtu, lai es te būtu darbavīnes. Nav, ka var to nekustamā īpašumā nūdūkļu nūstāk, lai jau bez maksas. Es tāpat maksos nūdūkļus. Es tiešu cilvēku resursu nūdūkļu.
Nu, ar par...
No darbavīnu.
Mēs jau runājam par to ideju.
Par tiem resursiem gan jau reši atīst.
Jā, par to mēs tāds runam, lai to atzumēt.
Es jādien par tos kvalitāti, jūs
apaļiet
to informāciju. Saku,
gan
visas iestādes, institūcijas,
valsts un
pašalvības,
nu, tik jau ir atsaucīgas, ka mums nav... Bet par to mēs tāsam, tieši tāds. Vai ne? Tieši tā, jo tā. Tu varbūt pasarpināt, mēs jums pariedot to vārdu, pat vēl pārējā sadaļa, vēl kas netika pateikt.
Man likās, mēs tev... Jā, informācijas apkūpošanās arī ir kurā domā, lai tas ir telpas drēvos, lai tas ir zemes robos, lai tas ir cenas arī, kas no uzbūrs uzņēmējiem, varbūt ne lauksaimniekam ir tāds atsāpījumi godu visu zinošanai visu, bet bija viņa tā, ka viņam trūks veidzekļi, trūks būs zinošanu vērtus, ir protams, jau ir tie ideja, bet jām nav pie ko aiziet. Infrastruktūra, jā, nesakāt, tā. Arī pašvaldības īpašums, jis nav sakortots, pašvaldības īpašuma, līdz ar to tas tāls, tas Kosovas nūvads, ibraucot arī Kosovā, tad mums ir skaista doma no iela, tur ir pussabrūkusa āka, tur ir pussabrūkusa, par turismu objektiem sakot, ka ir divtādas, ir pašvaldības īpašums, kas nav sakortots, bet ir arī objekti, kas ir pordoti privātiem,
un arī privātums nevienēšanās, piemēram, vai es saprotu, ka jau nav izdevēja. Un, ja ir tie vecā muža, es domāju, nu labi, es jau nākušu, man to nevajag, un tad es visu tiek aizraudzēts, un vienām nevajadzēts. Bet, nu, pierunot, jūs kaut ko darāt, tas arī ir ļoti grūti. Marketinga stratēģijas nav kūpjos, arī reklāmīte, jau vispār kaut kādu tādu, ka novada, novada tāla veikušana, novada tāla tāda izējām tirgā. Tā, tā, tā. Ļoti izteikta sezonalitāte ar Kosovas nomadā, ja nu, vairāk arī turismā, bet arī kultūras pasaukumas, ja tādus no vasarā arī nav mītas, lai organizētu vēl uz pasaukumas pierdus, vai, 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 vai kas tas arī varīt un tie bija kārējošie, jā. Nu, veicinošie, protams, ir tranzīt ceļi, kas nav apzināti. Jā, kultūrvēstures mantojums, kas ir arī tāda lieta, kad jaunīši nezavielos vairāk apgabt tos vecos atļūtus, tos mums ir mērķini ļoti skaistas īpazes, kas mums dečēšus augšanai iepareizi saucās. Arī pūrnieku mēs jau vairāk nav, mēs jau vairāk pūrgrīzi jau nav, mēs jau, jā, jaunīši jau vairāk to būs nezavielos. Viņi ir foršā kaizīcīs pilsētam vai jau dorzumam. Nav arī planos lauksaimniecības tehnikums apzināts, ka tā ir tā, jo tī ne tikai sabrauc no visas Latvijas augzietni, arī kaut kādu varbūt speciālitāšu paklausināšanu. Nu, vispār, jūs ir tāds pēdējums atsākums.
Nav vai tu malnos tehnikumu?
Nav vai tu
malnos? Nav
vai tu malnos?
Būs jau vai tu bezdarbi?
Viņš ir tā.
Un...
Jā, nu kūpē, ja kūpē! Atīt
kā, 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 Jo trošu no tā, ka to saites, kas saka no, no mājas lapā, uzpikšanot uz koledžu, ir jūs arāds par koledžu, jo ir paši rūpēs nītēm par savu prezentāciju. Nā, es
par to, ka
ļoti
labi, ka ir darbs cilvēkumi, ka tu stumā, ja malnau sakūpja uzturīt,
Man nav ar trešo. Lauksaimnieki
tāds nākamējās un sāsatīts.
Cīkā, izabīdžiet, man natais atsums. Otra problēma. Lada subsidēju daļa, ko porskaita lauksaimnīkim, naudēņi, ko porskaita subsidēju daļa, ļoti ilgi valda to procesu. Mēs gribētu, lai visam tu naudu porskaita 10 dienu laikā, a jī porskaita 3 mēnešu. Mēs esam tiesi lēlis naudas apgrūžējums, ko no mūsu bankas atnam. Trešais mēs sopējot iz firmu nagūdējums ir tamā laikā, kas jau atrastu no sasnamoku, pasatīt. Mēs esam trešais sopējot.
Zatūr to.
Kie projekts rakstīt?
Man tiek mažiņķē, ā, projekts, jā, citu.
Kie mēs zinu,
ka firma nagūdē? Da, zapo. Nu, firma nagūdē, ka mēs zinās, ka porša vas ka malna ceļu vīna firma saka, mēs esam jau visu ļoti asociāna aptaujā. Trešais pīdomojumi, mēs izavēļējām lāpuku, mēs jau izavēļējām lāpuku. Mēs izavēļējām lāpuku. Kodru projektu apstarpinoja 3 mēneši. 3 mēneši tikam nākusenam, un pēc 3 mēneši kodumē, a, es nātaisu šo to projektu.
Paga, paga, jūs tu man nesmaštī. Vēl jogada, cik dīdu jūs var porsūdzēt?
Nu, tā, bet jūs
man nesmaštī. Projektu padēk, kam ir mēs gada.
Un, nu, ja kurā gadījumā tas finansē
finansējums ceļu uzturēšanai ir jāpalielina, un viņš ir nepietiekošs. Un, kas vēl, pats svarīgākais nav asfaltēts ceļš līdz Salmai. Jo, principā, tas būtu mērķis no tuvākajai nākotnē.
Nu, 12. Godā, cik es esmu, tas
būs
6.
Būs. Jā, principā, es redzies, ka šo tās ceļu galvas, kur jātot 6. Lai tuvākajai nākotnē tomēr mūsu novas teritorijā turpinātu dzīvot cilvēki, principā, ciemos arī, ūdensaimniecības apgaismojumu, tie jautājumi būtu tie arī, vai tie pirmie, kas būtu jāsaprāto. Principā, tas reālā, kā ir arī noļaukas naudiņām piesaistītos līdzekļus, lai sakārtot tos jautājumus. Un, protams, pilnīgā sūtuma apgādes rekonstrukcija Kārsavas pilsētā, jo tādā, ka mēs dramatiskākajā stāvokļu, jo ir siltuma zudumi, kādi viņi ir pašlaik. Nu, līdz ar to tas arī kopā ar pozīvumu ārāk siltumošanu ir. Tie projekti, nu, par ceļu tīka optimizēšanas jau runā. Es domāju, nu, tas būs tas laikam jautājums, ko mēs risināsim teritorijas plānā, un ja to esmu svarāk, ka tur būs jāmasaka tie plāno tie pašvaldības ceļi.
Ну то jo visiem jau tā vajadzēt, bet tomēr, kuram visi
dramatiski.
Un arī vajadzēt.
Mūsu visās jomas būtu jāizvēl tādas atraujāšanas piekrītas. Gan sākot, kad uzņemē kultūru, sportu, tādāk instotnīs,